енді білесің бе? Енді ше арманым деп қақылдама келесі де. Қалай сендіресің бәк екеніңді өзгелерге? Маған айтқаныңдай оларға да бересің бе? Сендіргің келе ма беріп маған адал екеніңді? Солай сендіресің бе? Ашып жауып етегіңді. Мен саған айттым сенен мәңгі кетерімді. Артымнан жүгірмеші зайбал жетерінді. Қиналып жүрген болсаң өзіңе тілеп алдың. Саған қырында қандыр сенімен бәрі түнеп алды. Сен сос қыз сияқтысың сор қызасың дәметкенге. Сен дамы болсаң да бас қызасың өліттерге. Қолыңды кес кескіле ана тамырыңды. Тоқтама кескіле шешіп берсін тағдырынды. Өзіңнің басың бар ғой ойлап ұқтың қандыруды. Бүгін аяқта ойламай ертеңге қалдыруды. Айтшы екімізде қандай отбасы болсын? Қандай ата ана ол арманның гүлі солсын? Балалы болғым келет дедің атаңның басы. Тәрбие бересің бе анысы күстейтін баспен? Ойланшы махаббат қалды ма бізде? Сен қайда ұмтыласың жүріп барасың? Айтшы қайшы ізбен өмір өзен деп қоятының бар еді. Енді шесіңгі өзенге артқа қарай жүзем де көз жасыма қалдың деме. Өз жасыңа өзің қалдың тапалдың астында жалып жатып алып қандың. Ризасың ба адамға ауыңнан шығарған қанды? бұрын айыралатын едім адам менен малды. айнаға қарап көрші бетің ғана әдемі. құдайды ұмыттырды сенің сұлулық әлемің. маған не дейсің мені не үшін күтесің? мен сені танымаймын қазір. мен адам сен не күтерсің? көз жасың тоқтамайды өкініштен. қайтарып ала алмайсың өткеніңді өтінішпен. сен көрмедің менің шыққан я көздің жасын. сол үшін тас жүрек мен сен үшін сөздің расы. менде шаруаң болмасын және достарымда. саған не айтайын тағы айтшы қосарың бар ма? ата-анама келін қала аламын сені алып келіп. бірақ бұтыңа ие бола алмаған саған оларды тапсырамын бас сеніп.